Нова Україна.
Нова Україна – це нові люди. Це ті люди, в очах яких є гідність.
Передачу «Нова Україна» слухайте щосуботи на хвилях української програми «Радіо Свобода». Її веде Людмила Литовченко. Вітаю вас, дорогі слухачі. Після обрання нового президента України і затвердження уряду Юлії Тимошенко постало питання, хто буде новою опозицією. Сподівання, що колишній опонент на президентських виборах Віктор Янукович очолить політичну силу, котра опонуватиме новій владі, на думку багатьох політологів, не справдилися. І ось вже довший час тривають дискусії і суперечки, чи ж є таки в Україні опозиція? Кого можна вважати такою? Хто є, чи міг би бути її провідником? І яке її ідеологічне опертя? Щоб з'ясувати це, ми звернулись до українських політиків і теоретиків від політики. Так, аналітик Ігор Лосів вважає, що опозиція нині уже є, і не лише з числа колишньої влади. До числа опозиціонерів він зараховує також і Українську народну партію Юрія Костенка, яка, за його словами, відстоює інтереси Майдану.
Формально кажучи, опозицією є будь-яка політична сила, що не перебуває при владі і не заявляє про свою підтримку чинної влади. В цьому сенсі опозицією нині в Україні є партія регіонів Януковича і соціал-демократична партія об'єднана Медведчука, а також партія комуністів України на чолі із паном Симоненком і певною мірою і соціалістична партія Мороза. Що стосується перших двох регіонів і СДПУО, то це представники попередньої влади. Звичайно, сьогодні вони влади позбавлені і через те намагаються повернути знову її собі. Що стосується комуністів, то це, власне кажучи, опозиція по відношенню до українського народу і української держави. Що стосується соціалістів, між ними і комуністами відмінності не якісні, а кількісні. І нарешті є опозиція, яку можна назвати опозицією Майдану, помаранчевою опозицією. І це, насамперед, Українська народна партія, яку очолює Костенко. Це представники тих сил, які вважають, що Майдан не відчув результатів своєї перемоги, що нинішня влада не виконує тих обіцянок, які лунали на Майдані. Їх можна назвати справді патріотичною, помаранчевою опозицією, опозицією Майдану.
На відміну від аналітика Ігоря Лосєва, Володимир Рибак, представник партії «Регіони України», яку на чолі з її лідером паном Януковичем називають опозиційною, не впевнено говорить про факт існування опозиції. Він переконаний, що наразі це явище лише формується.
Сьогодні я б скоріше казав так, що якщо є опозиція, то може таким неправильним діям чи керівників регіонів, чи посадовців там центральної влади, то подільні факти. Але встановлення іде, це дуже непростий такий період. Треба, щоб був закон. Яка опозиція? Комітети в Верховній Раді, як були в опозиції, вже всі при владі, так вони там і залишилися. Казати, що в Україні є опозиція, можна більше казати, що народжується. А коли вона сформується, важко сказати.
Це був представник партії «Регіони України» Володимир Рибак. А ось колишній опозиціонер, а нині представник президента у Верховній Раді України Сергій Соболєв твердить, що опозиція зараз є і що усі належні умови для її функціонування створені.
Без сумніву, опозиція є. Чим вона відрізняється? Ну, умови, в яких працювали ми, були просто не цивілізовані, не європейські. Це були умови постійних переслідувань, постійних зловживань владою з боку Кучми, Януковича чи попередників їх. На сьогоднішній день створені всі умови для роботи опозиції. Працюють активно декілька, включаючи загальнонаціональних і місцевих каналів, які належать опозиціонерам, і нічого не змінилось в Верховній Раді. Саме тому я вважаю, що опозиція працює в нормальних цивілізованих умовах. Єдине, що у нас, на жаль, до опозиції пробують примазатись люди, у яких не все нормально з кримінальним минулим і сьогоденним. І от тут спроби перевести чисто кримінальні справи в питання гонінь на опозицію, на мій погляд, є просто некоректними і не відповідають дійсності.
Нагадаю, це був представник президента у Верховній Раді Сергій Соболєв.
Вечірня «Свобода» в прямому ефірі. Програма, в якій завжди важлива подія в Україні або за її межами. Вечірня «Свобода». Історію сьогодення пишемо і аналізуємо щодня. Від понеділка до п'ятниці рівно о 20-й за київським часом. У прямому ефірі.
Продовжуємо передачу «Нова Україна». Український незалежний центр політичних досліджень проводить аналіз внутрішньої і зовнішньої політики та надає конкретну інформаційну та технічну допомогу демократичним недержавним організаціям України. Тож зрозуміло, щоб почути відповідь на запитання про існування чи відсутність в Україні опозиції, наша київська колега Ірина Біла вирішила звернутися до цього центру, а точніше до керівника політичних програм Світлани Конончук.
Дійсно, потреба в опозиції є суспільно назрілою. Але проблема в тому, що як існування політичної більшості та політичної опозиції було складним за часів президентства Кучми, точно так же зараз із збереженням тих складнощів попереднього періоду з'являються нові складнощі, які пов'язані із з'ясуванням самого змісту діяльності опозиції. Говорити про оформлення опозиції в Україні ще зарань. Перш за все тому, що існує ізоморфізм між економічними моделями розвитку і політичними ідеологіями, які супроводжують ці моделі. Тому позначитися як опозиція у нас може будь-яка партія, або будь-який політик, який хоче, щоб його так сприймали. Але насправді немає підстав говорити про дієву опозицію.
На вашу думку, яка політична сила могла би претендувати на лідерство в опозиції? Хто має чітко окреслену свою ідеологічну програму, навколо якої він міг би об'єднати ще однодумців?
Я схильна думати, що оскільки говорити про оформлення змісту опозиції ще рано, то ми можемо говорити про ті рухи, про ті самоназви, які будуть прибирати політики і політичні сили перед виборами. Тобто, інакше кажучи, про те, хто буде використовувати лозунг уже опозиції перед виборами. І, звичайно, в цьому смислі буде розігруватися приз опозиції між партією регіонів і Соціал-демократичною партією України об'єдною з одного боку. З іншого боку, це будуть традиційно партія Вітренко і, можливо, братство Корчинського. І з третього, я думаю, що буде формуватися нова опозиція з числа тих, хто відійшов від методів політичної діяльності, скажімо, Віктора Януковича, але не має симпатій особливих до методів діяльності політичної більшості сьогодні.
Скажіть, будь ласка, а наскільки зараз українське суспільство потерпає від того, що в державі немає такої потужньої опозиції єдиної?
Безумовно, політичні системи тяжіють, якщо не до балансу, то хоча б до якоїсь симетрії. І навіть з цієї точки зору потреба в опозиції до влади, яка активна, складно ще сьогодні говорити, наскільки вона ефективна, але те, що вона активно рухається і демонструє якісь свої кроки для суспільства, це факт. І відсутність такої ж сильної, активної опозиції досить болюче б'є по інтересах суспільства. Тому що використання оцих самоназв, як у середовищі політичної більшості, так і у середовищі опозиції, воно звужує поле критики. Якщо сьогодні хтось говорить якісь критичні зауваження бік влади, то із середовища влади відразу роздаються такі окрики, начебто йде критика демократів, ринковиків, тих, хто піклується про суспільство і так далі. То, звичайно, роль такого джерела, такого носія критики могла б взяти на себе опозиція. Тому що коли суспільство критикує владу, то відзначається таке сприйняття цієї критики, як зазіхання на цінності демократії.
Нагадаю, що це була Світлана Конончук, керівник політичних програм Українського незалежного центру політичних досліджень. З нею для Радіо Свобода розмовляла Ірина Біла, Український освітній центр реформ. Продовжуємо передачу «Нова Україна». Гість нашої київської студії, письменник Євген Сверстюк, згадує, як ще 1974 року під час його перебування в концтаборі в'язні, представники різних національностей, влаштували поминки загиблих побратимів. Промовили молитви – українські, вірменські, єврейські, литовські, насипали умовну братню могилу, потім таємно розійшлися. І тоді один з в'язнів сказав: «От згадаєте моє слово, мене час, і оте вшанування жертв замучених з молитвами вони украдуть у нас і будуть усі демократами, і самі будуть вшановувати». Ця розмова відбулася в жанрі пророцтва. Нині політика як гойдалка з перекладиною. Що той один пурхне вгору, то другий додолу. Тільки в політиці один то влада, а другий – опозиція. Януковичі зараз пішли додолу, але до парламентських виборів готуються пурхнути вгору. Гойдалка демократична. Правда, найпрогресивніша в світі комуністична партія використала демократію тільки на момент, щоб вискочити вгору. Далі перестала гойдатись. Вірні сини комуністичної партії нині в партії регіонів. Вони хочуть на гойдалку і вгору. Євген Сверстюк продовжує.
Минули роки лагерів, заслань і неволі. Я побачив наших гонителів з синьо-жовтими прапорами як акторів, які забули вчорашню ролю і за ніч вивчили нову. Вони поблажливо називали уцілілих політв'язнів правозахисниками. Але ціну нам склали десь так в сумі по $90 на брата і виплачували купонами. Правозахисник – це звучало як анахронізм, як щось нейтральне і непотрібне. Може, ми вже й забули б це слово, якби не те, що нині стали правозахисниками називатися ті хлопці, що зробили на нас кар'єру і пішли вгору. Тепер опозиціонери від Януковича. Але то принаймні вже фігури, щоб почати з конфіскації дамських сумочок і шапок на вулиці Макіївки, а потім з лагерної малолетки, а потім вирости в лавах КПСС до начальника, такого, щоб потім йти, переступаючи через усе в президенти України, то треба бути фігурою, що складає національну цінність. Що нині Медведчук вийшов у правозахисники – не диво. Він уславився як захисник Василя Стуса, а там хто з них правозахисник, а хто сексот і захисник – не все рівно, як казали майори. Абсолютно недооцінена у нас постать видатного правозахисника Леоніда Кравчука. Декому затьмарює очі його епізод з президентством. А бракує уяви, як то талановито треба вступати, щоб стати головним ідеологом і пропагандистом Щербицького. Уявляєте? А далі уявити – чучело Щербицького вже котять по Хрещатику в напрямку Ярма над Дніпром, а ідеолог стає на позиції демократії та незалежності і пре вгору та вгору. Десь там плескають йому в долоні колишні правозахисники-зеки. Декількох він навіть плескає по плечу на знак солідарності. А він захищає усе те, що вчора гонив і зневажливо відкидав. Але як він стрімко йшов угору, так само стрімко і плавно після програної він йде вниз. Кравчук – довірена особа Суркіса, а потім Януковича. Це формула зрощення демократії з плебейством, яку також можна назвати правозахисною діяльністю. Коли ти пройшов школу демократії у Щербицького, то вже можеш будь-що називати будь-яким словом. Отак. З танкової колони бікбордів, що прямувала у президенти, вийшла шерега блискучих нових правозахисників, опозиційних борців за право, демократію і соціалізм.
Нагадаю, це був гість нашої київської студії, письменник Євген Сверстюк. А передача «Нова Україна» тим часом добігла кінця. З вами, шановні слухачі, прощається її ведуча Людмила Литовченко, а естафету перебирає мій колега Андрій Охримович та його альтернатива.
Шановні слухачі, вітаю вас. В ефірі «Альтернатива» – експеримент в мистецтві, науці, політиці і просто у житті. На початку часів земля була безплідною, а в чоловіків не росла борода. Лише пізніше почали з'являтися дерева. На початку часів піна була чорного кольору. На початку часів не було ні їжі, ні ліків. На початку часів люди були з хвостами. Так вважали індіанці Південної Америки. Натомість сучасна наука з її критичною масою інтерпретацій дедалі більше нагадує не світогляд, а ідеологію, яка у свою чергу підсвідомо прагне посісти місце релігії. На жаль, людина пізнає світ крізь призму власних уявлень. І лише змінюючи уявлення, здатна побачити щось нове. Антуан де Сент-Екзюпері писав: «Земля так допомагає нам зрозуміти самих себе, як не допоможуть жодні книги, бо земля чинить опір. Людина пізнає себе у боротьбі з перепонами, однак для цієї боротьби їй потрібне знаряддя. Потрібен рубанок або плуг. Селянин, обробляючи своє поле, мало-помалу вириває у природи розгадку інших її таємниць та пізнає загальну істину. Так само і літак, знаряддя, яким прокладають повітряні шляхи, долучає людину до вічних питань». Гостю сьогоднішньої альтернативи, археологу Віктору Ткаченку, доля подарувала своє знаряддя для подолання опору. На відміну від селянина, який прокладає шляхи на землі, на відміну від льотчика, що прокладає шлях у небі, він шукає шляхів у часі і у такий спосіб долучається до загальної істини. Розмовляє з ним автор програми Андрій Охрімович, про звук дбає Михайло Петренко, текст Віктор Недосп.
Що є людина палеоліту для початку?
В іронічному плані досить часто приходить на думку поєднати дійсно ту людину далеких епох ще від 3 мільйонів, з часу появ 3 мільйони років. От дехто їх вважає недолюдьми, тобто напівмавпами, але зараз уявлення зовсім навіть кардинально, я б сказав, змінилось, бо людина просто проходила певні етапи свого розвитку. І зараз ми розвиваємося, бо людина не стоїть на місці. Тому я в іронічному плані часто так от звертаюсь до тієї доби і кажу, що тій людині можна позаздрити. Бо зараз таке коїться в світі, що, здається, дійсно, на перший погляд люди деградують. А та людина якраз вона була в своїй екологічній ніші, вона не порушувала баланс природній, хоч як би там їй не було некомфортно, але вона все-таки була в рамках тих, відміряних Всевишнім, тобто на рівні інших представників тваринного світу, вона особливо не виділялась. Єдине, що її виділяло, це розум незвичний і плюс трудова діяльність.
Деякі речі, які сталися у людській історії, відгонять за бобоном. Офіційна наука уникає популяризації фактів, які не вкладаються в попередню усталену парадигму. Швидше за все, незвичне оголошують випадковим збігом обставин. Радянські археологи в минулому столітті знайшли поховання Тамерлана. На гробниці було викарбовано попередження: той, хто відкриє саркофаг, розбудить нещастя. Ясна річ, науковців це не злякало. І тим не менше. Саме в цей день Німеччина напала на СССР.
Що таке трудова діяльність? А хіба що, птахи не трудяться? Вони ж теж добувають собі хліб, як кажуть, насушний. Чи там ті ж тварини? Вони ж теж трудяться, ті ж самі комахи. От не так давно почали тільки досліджувати тих же мурашок. Вони живуть там колоніями, вони мають певний порядок, організацію. Ті ж самі бджоли, ті ж самі оси, вони живуть сім'ями.
Енгельсівська праця створила людину. Мабуть, що бджоли труяться багато більше від людини, але людина з них не виходить.
Той марксовий постулат, він, попросту кажучи, невірний, бо дійсно всі ми створені Всевишнім для того, щоб існувати і певною мірою займатися якоюсь діяльністю, бо без діяльності взагалі істота не може прожити, не може себе протримати, будемо так казати. Робити з людини пупа землі, мені здається, це невірно з точки зору над істотності, над іншим світом, який теж також створив Бог. Цілком серйозно вважаю, що Бог створив всіх рівними і тих же комах, бо це живий організм. І живий організм він нерозривний, як сама планета. Планета сама теж уявляє собою живий організм. Ми до недавнього не знали про це.
Великий німецький філософ Еммануїл Кант зауважив: є всього дві речі, варті справжнього здивування та захоплення: зоряне небо над нами та моральний закон всередині нас. Стародавні вважали, що те і друге нерозривно пов'язане між собою. космос обумовлює минуле, теперішнє та майбутнє людства і кожної окремо взятої людини. На філософській мові це одвічне уявлення про світ оформилось у вигляді фундаментальної проблеми взаємодії макрокосму, всесвіту та мікрокосму, людини. Крім того, багато мислителів вважали, що основною складовою даної нерозривної єдності є людина. Саме в ній природа сконцентрувала в максимально стислому вигляді найважливіші свої потенції.
От ви кажете, що планета Земля – це як живий організм. Чи не можемо ми в цьому контексті розглядати, скажімо, і Всесвіт як живий організм?
Звичайно, я так і розглядаю, і це не моє відкриття, це астрофізики сучасні думають про це. Академік Амбарцумян про це казав, інші астрофізики казали, які, до речі, були глибоко віруючими людьми. Цього в літературі мало коли зустрічалося, лише зустрічалося у фантастичній літературі, бо дехто із астрофізиків наших писав навіть фантастичні романи, вплітаючи оці свої думки, я б сказав би, на перший погляд, крамольні. От, бо ми жили ж до недавнього часу зашорені Маркса, Енгельса, ленінськими постулатами.
Коли говорите про гординю людини, яка себе вивищує, а ось, скажімо, в Святому письмі написано, що людина створена по образу і подобію Божому. Як ви розумієте цей постулат?
До речі, і на це питання ще в 19 столітті сказав Фрідріх Ніцше. Він сказав, потрібно вичувати з себе раба і стати людиною.
Діяльність людини, її взаємодія з природою – це один з прикладів такого собі дисбалансу. Порушення балансу, ворожнеча з екосистемом. Звідки ростуть ноги у цього зла? І в цьому контексті, чи існує та, скажімо, вселенська війна темного світла?
Звичайно, вона закладена природою. Інша справа, що воно закладено самим Богом. Ніколи не переможе зло чи добро. Завжди буде оця боротьба темного і світлого.
Знаменита поема древньокитайського поета і мислителя Цю Юаня називається «Питання до неба». Ось декілька з них. Як виник Всесвіт? Як його влаштовано? Як його пізнати? Чому він саме такий, а не інакший? Що було на початку і що буде в кінці? Як розподіляється матерія в космічному просторі? Чи діють у віддалених галактиках ті ж закони, що і в нашій? Звідки береться колосальна енергія, яка живить усе живе і неживе? Яка роль та місія людини цієї майже непомітної піщинки в неозорих прозорах світотвору? Що забезпечує єдність макро- та мікрокосму? Чи було відомо нашим далеким предкам щось таке, чого ми не знаємо нині? Питання, питання. Чим більше ми дізнаємось, тим більше нових запитань. Валерій Дьомін, «Таємниці Всесвіту».
Звичайно, Земля ж не вічна, вона колись перестане існувати, але ж розум вічний, він буде існувати в іншій ділянці Всесвіту, він існує, ми не одинокі у Всесвіті, і тільки нерозумна людина може сказати, що ми одні. І хто зна, чи не спостерігають нас десь зверху більш розвинені істоти, спільноти, чи там цілі суспільства.
В археології, в самій спільноті археологи існують, там, скажімо, ну, свої пригоди, історії, якісь цікаві, несподівані випадки. До таких ставлять таку теорію, що, наприклад, існує там прокляття Тутанхамона і так далі. Наскільки реальними можуть бути такі історії, щоб взяти, зокрема, прокляття Тутанхамона?
Я написав повість, фантастична вона, але вона будується, звичайно, на документальних фактах. Я її присвятив загиблим археологам нашим, в основному українським. Але там я згадав групу Картера, яка досліджувала гробниці єгипетських фараонів. Я не певен, що не існує. У світі ще чимало загадкового. Звичайно, я розглядаю оте глумління над померлими, наприклад, тими ж царськими скіфами, яких поховали, потім ми, як спеціалісти, розкопали, розібрали по кісточках, склали в музеях і не залишили там. Фактично ми поглумились, ми вважаємось грабіжниками узаконеними. І от зараз модно боротися з чорною археологією. А як нас поціновувати? Василь Іванович Бідзіля розкопав Гайманову могилу.
зрілому віці пішов з життя, причому страшною смертю, рак мозку. Анатолій Іванович Кубишев розкопав братолюбівський курган. І таких прикладів наводити ще можна кілька. Тож Картера я згадував за кордоном. Я вважаю, що це, мабуть, не випадково. От вони поплатились своїм життям. До речі, Костянтин Сушко написав недавно книжку про життя археологічне, і він багато років пропрацював за Трощенком і знав Бідзілю. Він там також пише про те, що це як ми не зговорились, ми там паралельно от висловили думки, що якщо ти вже досліджуєш пам'ятку, якщо ти вже розкопав, то ти повинен залишити там на місці. Золоті речі, звичайно, можна і забрати для музеїв, щоб люди бачили їх. Але останки, вивчивши на місці, їх потрібно залишати і таким чином вже насипати той курган, і хай вона для нащадків залишається як могила.
Можливо, потрібен якийсь ритуал, скажімо, вже?
І ритуал, звичайно, релігійний. Уже є перші приклади. От Болтрик якраз оце все зараз робить. Сучасний скіполог, він якраз оце Юра Болтрик якраз і робить це.
Космізм обумовлений самою природою людини, як планетарної, солярної та космічної істоти. Відчуття нерозривності з безконечною та невичерпною природою було притаманне людям завжди. Великий українець Вернадський називав цю людську якість вселенськістю, яка має не тільки раціональні властивості. Крім свідомості та всеохоплення розумом довколишнього світу, вона передбачає й інші начала – емоційне, естетичне, вольове, ціленаправлене. А в суто практичному плані вона має ще й суто технічний аспект – дієве освоєння космосу людиною. Ось чому космізм ніколи не виступає наукою в чистому вигляді. Він неодмінно ще й трошки психологія, частково поезія, трохи мистецтво та трішечки релігія.
Ви, очевидь, помітили, що в радянського режиму була така тяга і тенденція до кладовищ, до певного роду такої некрофілії. Дуже багато будинків, в тому числі телецентр, здається, дачі теперішніх правителів десь в Дніпропетровську, вони мають величезну схильність будувати це на кістках. Чи не бачите ви тут якийсь тут елемент, ну, такого, я би сказав, сатанізму? І що може чекати, скажімо, цих людей в перспективі?
Ми не контролюємо собі Бога. Ми не тримаємо кожен собі Бога.
Людського загалу існує страх і очікування апокаліпсису. Чи не здається вам, що ми чи прожили, чи проживаємо саме цю добу апокаліпсису?
Звичайно, буквально апокаліпсис не можна розглядати як одноакну якусь подію. Ми пережили от якраз найстрашніший вік. На щастя, людство трішки все-таки тверезіє. Людину Бог створив не для того, щоб вона самознищила себе, а для того, щоб вона все-таки зрозуміла, де вона живе, що її оточує. І для того їй було дане той унікальний розум. Мозок, на жаль, поки що тільки 15% його працює, а оті 85% чомусь не працюють. Ми вже второпали, що в нас є все-таки душа. Але де вона знаходиться, що воно таке, ми не знаємо. От великий Леонардо да Вінчі вказував на душу, у потилиці там є така піщинка, яка фактично являється мікрочіпом. Після смерті людини, от там ця інформація акумульована. Фізики, до речі, кажуть, що ми полегшуємо себе на декілька там десятків грам після смерті. І це серйозний факт.
Істоти народжуються та помирають. З 10 троє йдуть до життя, троє – до смерті. З кожних 10 є ще 3 людини, які помирають від своїх діянь. Це відбувається тому, що у них надто сильне прагнення до життя. Я чув, що той, хто вміє оволодівати життям, йдучи по землі, не боїться носорога і тигра. Вступаючи в битву, не боїться озброєних солдат. Носорогу нікуди стромити в нього свій ріг. Тигру нікуди запустити свої пазурі, а солдатам нікуди вдарити мечем. В чому справа? Це відбувається тому, що для нього не існує смерті. Лао Цзи, трактат Дао Де Цзин. На цьому все. Над нинішньою альтернативою працювали кандидат історичних наук, археолог Віктор Ткаченко, текстмейкер Віктор Недоступ та звукооператор Михайло.